Nyt ollaan Helsingin vanhassa kulttuurikeskuksessa. Tässä on ympärillä Helsingin yliopiston kirjasto, Nikolain kirkko, suurkirkko, ortodoksinen kirkko tuossa toisella puolella Unionin katua. Tämän paikan osoite on Unionin katu 38B. Täällä on Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos ja assyrologian oppituoli. Tällä hetkellä tämän alan professorina toimii Simo Parpola. Hän on itse asiassa toiminut tässä roolissaan jo varsin pitkään, siis jo vuodesta 1978 henkilökohtaisena ylimääräisenä professorina. Siinä ohessa hän on myöskin toiminut Chicagon yliopiston apulaisprofessorina pari vuotta 70-luvulla ja Padovan yliopiston vierailevana professorina vuonna 1995. Hänet valittiin vuoden professoriksi vuonna 1992. Ja lisäksi sitten Tiedekeskus Heureka on valinnut hänet kunniajäsenekseen vuonna 2003. Muun ohessa on syntynyt 30 assyriologiaa käsittelevää kirjaa ja lähes 100 tieteellistä artikkelia. Ne on kohdentunut siis Assyrian, Lähi-idän historiaan, kulttuuriin, uskontoon, kielentutkimukseen ja niin edelleen. Nyt olet epigraafikkona amerikkalaisilla kaivauksilla Siyarettepe'ssä, Kaakkois-Turkissa.
Pitää paikkansa. Vuodesta 2000 alkaen, silloin kun nämä kaivaukset käynnistyi.
Minkälaiset kaivaukset ne on?
No, nämä on neljän yliopiston yhteisyritys. Projektin johtajana on Akronin yliopiston professori Timothy Matney. Ja tähän kaivoksiin osallistuu myös Münchenin yliopisto ja Cambridgein yliopisto, muun muassa ja Helsingin yliopisto. Minun ja sitten oppilaani Kaisa Okermanin muodossa. Kohteena on assyrialainen varuskuntakaupunki ja provinssin pääkaupunki, jonka nimi nykyisin nimi on Siyarettepe. Muinaisuudessa sitä kutsuttiin nimellä Tushan. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kohde sen vuoksi, että Tushan säilyi koskemattomana vielä Niiniven, tämän Assyrian pääkaupungin, tuhon jälkeen. Ja yksi syy, miksi kaivaukset täällä aloitettiin, oli nimenomaan se, että me halusimme saada tietoa siitä, toivoimme saavamme uutta tietoa siitä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun tämä keskusvalta oli luhistunut.
Eli Tushan ei tuhoutunut, vaan se vaan vaimeni hiljaa, jäi tyhjäksi ja sinne jäi dokumentit maan sisään odottamaan teitä, niinkö?
Näin on. Tosin Tushantlin joutui hyökkäyksen kohteeksi myöhemmin, niin että siellä on jälkiä tulipalosta ja niin edespäin. Mutta tämä hävitys ei ollut missään nimessä siis yhtä ankara kuin Niinivessä, jossa tulipalo oli niin voimakas, että esimerkiksi nuolenpäätaulut paloivat lasiksi osittain. On ollut varmasti yli 1000 asteen kuumuus siellä silloin. Tushanissa tämä on tulipalon jäljet on hyvin paljon niin kuin vähäisemmät.
Mahdollistaako tämä tuhohistoria sen, että siellä oli seloperäisiä kirjoitusmateriaaleja säilynyt aramean kielistä jotain, tai jotain muutakin kuin pelkästään näitä kiilakirjoitussavitauluja, mitä tavallisesti assyrialaisilta on jäänyt?
Valitettavasti ei, koska nämä maakerrostumat, jotka peittävät näitä raunioita, on niin vähäiset. Nämä raunioalueet on noin metrin syvyisen maakerroksen alla, että kosteus ja sateet, että täällä sataa aika paljon vuosittain, niin pääsee sinne tähän uusassyrialaisen arkeologisen kerrostumaan. Ja tästä seuraatsen esimerkiksi nämä nuolenpäätaulut, mitä siellä on löytynyt, niin ne on ollut aika likaisia, jos näin voi sanoa. Ja osittain niin kosteita, että tarvitaan hyvin suurta huolellisuutta ja varovaista siinä, kun ne poistetaan näistä maakerrostumista, ettei taulut hajoa käsiin. Suuri osa näistä teksteistä, joita siellä on löytynyt, niin on löytynyt kokonaisina. Vaikka ne onkin hajonnut sitten pieniin osiin, ne on voitu liittää taas nämä osat yhteen. Jo se, että me ollaan löydetty sieltä tekstejä jo kahtena vuonna, niin on hirveän innostava ja positiivinen juttu, koska etukäteen ei ollut mitään varmuutta siitä, että sieltä löytyisi mitään. yksi pelko nimenomaan oli siinä, että kun Assyriassa puhuttiin arameaa viime aikoina, viimeisen 100 vuoden aikana niin kuin yleisimmin, niin olisi ollut mahdollista, että kaikki tämä dokumentaatio, mitä siellä syntyi, niin olisi kirjoitettu aramealaisella kirjoituksella, papyrukselle tai nahalle. Silloin se olisi hävinnyt täydellisesti. Mutta kaikeksi onneksi sieltä löytyi nimenomaan nuolenpäille laadittuja tauluja. Yllättävää oli myös se, että tämä koko kulttuuri näyttää olleen nimenomaan just tätä perinteistä mesopotamialaista nuolenpääkulttuuria. Että tässä kaupungissa on puhuttu selvästi esisijaisena kielenä akkadia, Uusassyrian murretta, eikä niinkään sitten aramia niin kuin suuressa osassa sitä valtakuntaa.
Eli siinä kielten sijoittuminen kartalle tuossa historiallisessa vaiheessa muuttui teidän löytyjen perusteella?
Se muuttui siinä mielessä, että puhutaan niin sanotusta Assyrian kolmiosta, jonka näinä kolmion päätepisteenä olisi Assur, Niinive ja Kalah, nämä muinaiset pääkaupungit. Ziyarettepe sijaitsee noin 300 kilometriä pohjoisen tästä alueesta, eli siis tämä Assyrian ydinalue on ollut laajempi kuin me kuviteltiin.
Tässä meidän edessä on kartta Turkista, siinä näkyy vähän Syyriä, Pohjois-Syyriä ja Pohjois-Irakia. Ja sen perusteella voi tehdä sen huomioon, että kun Tigris-virtaa nyt lähtee Assyrian ydinalueelta pohjoiseen päin, niin vastaan tulee pari kilometriä korkeiden vuorten rintama, jossa olevasta halkeamasta sitten Tigris-virta valuu tänne Irakin tasangoille. Siitä portista, kun mennään vielä vaan pohjoiseen, niin sieltä Tigris kääntyykin lännestä itään virtaavaksi. Siellä on laaja tällainen salainen puutarha, tasankoalue, ehkä Uudenmaan läänin kokoinen, suojassa joka puolelta vuorten ympäröimänä. Ja siellä on nykyinen Diyarbakir kaikessa rauhassa.
Näin on. Ziyarettepe on tästä Diyarbakirin kaupungista, joka on Turkin isoimpia kaupunkia, niin 60 kilometriä itään. Ja Diyarbakirista nimenomaan alkaa tämä laaja alluviaali tasanko, joka on hyvin hedelmällinen. Se on nyt näitä Turkin vilja-aittoja ollut aina. Ja myös Assyrian vilja-aittoja. Ziyarettepe sijaitsee strategisesti erittäin tärkeällä paikalla. Nimittäin tämä laaja tasanko Tigrisvirran pohjoispuolella oli muinainen Shubrian valtio, joka toimi puskurivaltiona Assyrian ja sitten pohjoisessa olevan Urartun, eli nykyisin Armenian välillä.
No, tänä vuonna ei kuitenkaan löytynyt sitten uusia epigraafisia evidenssejä, eli näitä kiilakirjoitustauluja. Sen takia tätä haastattelua tehdään tässä työhuoneessa. Tämä on 2,5 metriä leveä ja 6 metriä pitkä huone, jonka pitkät sivut on aivan kattoa myöten täynnä mappeja ja kirjallisuutta. Ja kaunis ruutuikkuna antaa sitten tuohon yliopiston kirjastoa ympäröivään pieneen puistikkoon. Sieltä on aikaisemmin löydetty hyvin mielenkiintoisia juttuja. Voiko niistä kertoa Ziyarettepen kiilakirjoitusten kertomaa?
Joo, sieltä on löydetty 28 nuolenpäätekstiä kahden eri kaivaussesongin aikana. Muistan hyvin, kun tämä ensimmäinen löytö tehtiin. Mä sain soiton kesämökilleni Konnevedellä. Toisessa päässä oli erittäin innostunut Tim Matney, kaivausten johtaja, joka kertoi tästä näin.
Milloin se tapahtui?
Vuoden 2002 elokuun loppupuolella. Ja sopimuksemme mukaan varasin välittömästi lennon Turkkiin ja 5 päivän kuluttua olin sitten siellä tutkimassa näitä löytöjä. Ensimmäisenä vuonna löytyi 21 kokonaista taulua, jotta oli pääoseltaan kuivia asiakirjoja, mitä ne oli dokumentteja, joihin oli kirjattu viljatoimitusten vastaanottamisia ja sitten viljajakelua eri hallinnon haaroille. Ja antoi mielettömästi tietoa tästä kulttuurista, josta me ei todellakaan tiedetty yhtään mitään, tästä paikallista kulttuurista.
Ei edes kieltä.
Ei edes kieltä aikaisemmin. Seuraavana vuonna sitten löytyi todella kiehtova teksti, kirje, joka liittyi tähän Assyrian viimeiseen vaiheeseen. Ja tämä oli juuri sen tyyppistä materiaalia, jota me oltiin todella toivottu löytävämme täältä. Mulla on tässä edessä valokuva tästä kirjasta. Voitaisiin katsoa sitä vähän sen.
Joo, siinä. Se on vähän rikkinäinen. Se on jotain 4 senttiä leveä, 4,5 senttiä leveä ja 10 senttiä korkea. Siis kännykän muotoinen ja kokoinen aika tarkalleen.
Joo. Tämä muoto on tyypillinen, tämmöinen assyrialainen kirje. Ne oli kooltaan juuri tarkoituksella käteen sopivia, koska sanansaattajat kantoivat niitä mukana.
Mitä siinä lukee?
Se on kirje ilmeisesti tässä kyseisessä rakennuksessa toimineen instituution johtajalle, jota tämä kirjoittaja puhuttelee herranaan. Tämän vastaanottajan ammattinimike niin on turmeltunut tässä näin. Aivan pieni osa tämän nimikkeen loppuosa on säilynyt, ja siitä voitaisiin päätellä, että tässä olisi kysymyksessä varainhoitaja, joka siis kontrolloi kaikkia näitä resursseja, mitä tässä palatsissa aikoinaan säilytettiin. Se sopisi sikäli, että tämä palatsi oli selvästi jonkinlainen varasto. Siellä oli valtava määrä isoja viljaruukkuja, joista jokainen veti varmasti reilusti yli 1000 litraa. Ja sitten myös erilaisia metalleja oli varastoitu yhteen huoneeseen.
Muinaisissa rauniokohteissa on kiehtova aihe, että kellarit säilyy. Että vaikka tätä rakennusta nyt kutsutaan palatsiksi, niin varsinaiset juhlatilat on todennäköisesti assyrialaiseen tapaan olleet yläkerroksessa.
Joo, tämä on ollut vähintään kaksikerroksinen palatsi, koska ilmeisesti nämä taulut, jotka löydettiin täältä, ei alun perin ollut laadittu siinä huoneessa, vaan siitä, miten ne löytyy, ne on voitu päätellä, että ne on ilmeisesti pudonnut yläkerroksesta tämän lattian sortuessa. Mahdollisesti myös hyllyltä, mutta joka tapauksessa ne on pudonnut korkealta tänne lattialle. Mä nimittäisin näitä kuitenkin, tämä rakennusta kuitenkin palatsiksi sen takia, että tämä on hyvin, hyvin laaja rakennus. Ja siinä on massiiviset seinät ja sitten siinä on piirteet, jotka oikeuttaa tähän termiin palatsi. Me katsotaan täältä. Tässä meillä on kuva siitä näiden taulujen löytöpaikasta. Tässä on kysymyksessä yhden rakennuksen itäpuolit ja siihen liittyy sitten aivan saumattomasti toinen rakennus, joka oli länsipuolella, joka on kaivettu melkein kokonaan esiin. Ja molemmat on ollut tämmöisiä suuria rakennuksia, 20 metriä leveitä ja 30 metriä pitkiä. Ja molemmissa on ollut tämmöiset laajat sisäpihat, jotka on päällystetty mosaikilla. Ja tämä on ihan tyypillinen, siis assyrialaisen palatsin pohjapiirros.
Tässä tämä sisäpihan jänneväli on 10 metriä kapeampaan suuntaan ja tuommoinen 17 metriä pidempään suuntaan.
Tämä mosaikki eroaa näistä antiikin klassisista mosaikista siinä mielessä, että ne ei ole tehty tämmöisistä mosaikkipalasista, vaan ne on tehty Tigrisvirrasta noudettuista kivistä, joita on valittu sillä tavalla, että niin kuin tietyn väriset kivet sit muodostaa näitä kuvioita. Mulla on kuva tästä näin.
Jaha.
Tämän tyyppisiä.
Pebble mosaikki.
Joo. Näistä tulee ihan fantastisia kuvia silloin, kun tämä kuvataan ylhäältä päin ja kosteana. Mutta se ei siis ole tämmöinen klassinen mosaikki. Mutta mä sanoisin näin, että se edustaa tätä mosaikkityön niin kuin varhaisvaihetta, se mistä se on lähtenyt. Koska nämä on varhaisimpia mosaikkeja, mitä me ylipäätänsä tunnetaan. Ja tämän tyyppisiä mosaikkeja on sitten löytynyt myös muualta Assyriasta, Assur-kaupungista, mutta myös sitten lännestä, Eufratin rannalta, tämmöistä Tilbarsipin hallintokaupungista ja niin edespäin.
Tulee vielä lännempään mieleen yksi paikka. Kun Aleksanteri Suuri oli saanut vallattua nämä alueet, niin Pellaan rakennettiin suuri sisäpihallinen palatsi, jossa on tätä samaa mukulamosaikkia. Siellä tosin siihen on mustia ja valkoisia kiviä käyttäen saatu eläinaiheita esille. Tässä taas näyttää siltä, että se on enemmän tällainen
geometrinen aihe.
Mutta ihan sama asiahan tämä on.
Joo, ja sitten täältä Till Varsipista on löytynyt myös niin kuin naturalistisia aiheita.
Tässä keskipihan ympärillä on 3-4 metriä kapeita ja 15 metriä pitkiä tyypillisiä varastohuoneita, kellarihuoneita. Ja naapuritalossa näyttää samanlainen olevan, ja sieltä naapuritalosta nyt siis löytyy nämä.
Joo.
Ihan päädystä, joo, se kirja hyllyltä näyttää tämä tilanne tässä.
Ja se on niin, että tämä oli tullut pieni pettymys, että tänä vuonna ei löytynyt lisää, koska tämä naapuritalo, josta nämä tietysti löytyivät, niin ne on lähes kokonaan kaivamatta.
Joo.
Ja tänä vuonna oli tarkoitus paljastaa niin kuin tätä rakennusta mahdollisimman paljon, ja toiveet oli tietenkin korkealla. Mutta mä oon kyllä vakuuttunut tämän jo löydettyn aineiston perusteella, että me löydetään vielä oikein laajakin kirjasto. Koska se näyttää siltä, että niin kuin mitään tauluja ei ole itse asiassa evakuoitu tästä kaupungista. Tämä kattaa tämä arkisto noin 2 vuoden ajanjakson. Ja nimenomaan suuri osa näistä teksteistä on viimeiseltä vuodelta, ennen juuri tätä kaupungin sortumista.
Just, eli sieltä on poistettu vanha aineisto ja se on pidetty ajan tasalla.
Kyllä, joo.
Huolella.
Joo. Siellä on säilytetty joitakin niin kuin vanhempia tekstejä. Esimerkiksi yksi kauppakirja, joka on 3 vuotta aikaisemmin laadittu, on säilytetty. Mutta siis tämä efemeraalinen aineisto on poistettu. Joten tämä on ollut täysin toimiva hallinnollinen systeemi vielä silloin.
Niin, ja sillä tavalla, että se on päivänkohtainen arkisto, niin se antaa myöskin kuvan siitä hallintokäytännöstä omalla olemuksellaan sen arkisto.
Ja nyt tämän aineistoanalyysi on vielä jossakin määrin kesken, ja me ei vielä tiedetä esimerkiksi sitä, että mikä tarkalleen ottaen tämä palatsi oli, mutta tämä arkisto antaa tiettyjä vihjeitä siitä. Saattaa minun tämänhetkinen käsitykseni on, että se on ollut Ishtarin temppelin varastohuone, jonne on kerätty viljatoimituksia tämän temppelille omistetuista maista, jotka oli velvollisia toimittamaan sinne viljaa. Ja sitten toisaalta taas täältä on jaettu viljaa tämän temppelin palveluksessa oleville ihmisille ja myös itse asiassa koko tähän kaupunkiin. Siellä on löytynyt esimerkiksi viljatoimituksia kuvernöörille, leipureille, haaremiin, oppineille ja niin edespäin.
Eli siinä syntyy kuva sitten koko tästä yhteisöstä.
Joo. Se, mikä on tässä hirveän mielenkiintoista, on se, että täällä oli, me ei tiedetty sitä aikaisemmin tietenkään, että täällä oli Arbelan Ishtarin temppeli.
Haarakonttori,
jos näin voi sanoa. Ja on mielenkiintoista se myös, että täältä löytyy yksi kauppakirja, jossa tämän temppelin kirjuri myy yhden kulttihenkilökuntaan kuuluvan eunukin yksityiselle ihmiselle vuodeksi.
Ihmiskauppaa.
Ja tämän tyyppistä tekstiä ei ole löytynyt mistään muuta meidän aineistosta.
Joo. Tämä Arbelan Ishtar pitää selittää. Sehän on siellä pääkaupunkialueella, niiden itäpuolella, siinä missä Persian vuoret alkaa kohota 3,5 kilometriin. Ja siihen vedotaan erilaisissa sopimuksissa, siihen Arbelan Ishtariin. Että se tuntuu olevan hyvin keskeinen kulttipaikka. Ja sillä siis oli nyt haarakonttori täällä 300 kilometriä pohjoiseen Sierrettepessä.
Voi sanoa, että Arbelan Ishtar oli Niiniven Ishtarin ohella ja tietenkin imperiumin pääjumalan Ashurin ohella niin kuin Assyrian tärkein jumala. Ja ehdottomasti, niin kuin voisi sanoa, melkein vaikutusvaltaisen jumala kultillisessa mielessä.
Joo, ja sikälikin mielenkiintoinen, että Irbil on kaivamaton paikka.
Joo.
Että siellä on ehkä teille sitten seuraavat arkistot odottamassa, kunhan tämän saatte ensin kaivettua.
Se on totta.
Ja ehkä vielä jonakin päivänä. Tässä on edessä nyt Sierrettepen telli, eli kaupunkikumpu. Se näyttäisi puhelinpylväiden perusteella olevan noin 50 metriä korkealla.
Ei ihan niin korkea, 30 metriä korkea, mä sanoisin.
Mutta kuitenkin siinä on aikaa vierähtänyt, että sortuvista taloista on tällainen kaupunkikumpu muodostunut.
Joo, Tushhan on vanha kaupunki, siitä on ensimmäisen maininnat 1800-luvun lähteessä, muinais-babylonialaisen aikana. Mutta se on varmasti vieläkin vanhempi. Uusasurialaiseen aikaan niin tätä raunio debristä on ehtinyt kertyä 1200 vuoden ajan.
Just.
Tämä uusasurialainen kerrostuma on, kuten mainittu, se on päällimmäisenä. Tushhan hylättiin sitten hyvin pian sen jälkeen, kun se oli vallatettu. Sen alla on sitten keskiasurialainen kerrostuma, mutta sen alapuolella on vielä paljon vanhempia kerrostumia, jotka ulottuivat esihistorialliseen aikaan saakka. täällä tämän tellin itäpuolella on tehty tämmöinen poikittaisleikkaus tästä koko tellistä, jotta saataisiin tästä stratigrafia selväksi. Toistaiseksi nämä kaivausponnistelut on kyllä keskittynyt vain tähän päällimmäiseen kerrostumaan.
Joka kertoo yhden pitkän aikakauden päätöksestä. Siitä kertoo myöskin tämä aiemmin mainittu pieni savikirje. Voitko lukea, mitä tuossa nyt lukee sitten?
Anamasenni belia urdaka mannuki libali. Lushulmu anabelia. Sasise gabbu tupsharre ashuraje armaje. Herralleni varainhoitajalle palvelijasi mannuki libali. Voikoon herrani hyvin. Tässä on normaali assyrialaisten kirjeiden johdanto. Huomattavaa tässä, että tämä ei sisällä minkäänlaisia tyypillisiä siunauksia. Yleensä toivotettiin Jumalten siunausta vastaanottajalle, mutta tässä kirjassa niitä ei ole, joka sopii tämän kirjeen aika pessimistiseen sisältöön.
On usko mennyt jo.
Joo. Keneltä minun pitää rukoilla kaikkia hevosia, assyrialaisia ja aramealaisia kirjureita, komppanian päälliköitä, virkailijoita, käsityöläisiä, kupari- ja rautaseppiä, työkalujen ja varusteiden puhdistajia, kirvesmiehiä, jousien ja nuolten tekijöitä, kutoja ja neulojia ja täydennysten hankkijoita. Mitä minun pitää sanoa? Mitä minun pitää vielä tehdä? Kaikki se, mitä varainhoitaja sanoi, pitää paikkansa. Meidän kohtalomme on yhteinen, mutta onko vain minun kuoltava? Kukaan ei tottele eikä kuuntele minua. Nabu Keenu Usur, joka teki töitä kanssani, meni, ja tässä puuttuu kaupungin nime, ehkä Niiniveen, ja on nyt kahleissa. Sijaisesta ei ole tietoa. Pakkausten säiliöiden ja tilikirjojen työt ovat kesken. Tishrikuun henkilöstön pitäisi olla paikalla, ja Nabu Keenu Usurin pitäisi olla paikalla.
Siinä tämä Tishrikuu on siis assyrialainen kuukausi.
Seitsemän kuukausi. Joo, se on sama, itse asiassa sama kuukausi kuin tässä juutalaisessa kalenterissa. Tishri on itse asiassa tämän kuukauden aramealainen muoto, joka sitten lainautui juutalaiseen kalenteriin. Assyriassa Tashrit, syyskuu. Nyt yksitellään näistä ihmistä ei ole paikalla. Miten minä voin antaa käskyjä? Mitään tässä lähettämässäni viestissä mainituista ei ole saatavilla, ei ensimmäistäkään. Mitään kolmansia miehiä ei ole huolehtimassa sotavaunuista. Kuka hankkii ne tämän kahleisiin heitetyn sijasta? Luettelot, jotka olen lähettänyt herralleni, eivät ole hallussani. Minkä mukaan ne siis voisi koota yhteen? Kuolema tästä on tulossa. Minulle ei ole tehty yhtään kunnon palvelusta. Ja tähän tämä päättyy. Nämä kaikki erilaiset ammattimiehet, jotka lueteltiin tässä alussa, siellä viitattiin myös hevosiin, ne kuuluu assyrialaisten ratsuväki ja nimenomaan sotavaunuosastojen henkilökuntaan. Sotilaita ja sitten niiden sotavaunuyksilön tukena olevien huoltojoukkojen henkilöitä. Tämä kirjoittaja ilmeisesti on saanut tehtäväkseen koota sotavaunuosaston tai osastoja. Ja tämä tehtävä on mahdoton, koska ketään näistä ihmisistä, joita tähän tarvitaan, ei ole paikalla. Kaikki on häipynyt. Mukaan lukien tämän kirjoittajan apulainen, joka on poistunut jonnekin ja heitetty vankeuteen siellä. Tämä saattaisi olla hyvin niin, että hän on lähtenyt jonnekin Assyrian kaupunkiin, siis vihollisia vastaan, ja sitten joutunut sotavangit siellä.
Niin, ja arkistotkin on jo menetetty, että ei ole edes sitä tietopohjaa, jolta...
Josta voitaisiin niin kuin lähteä kokoamaan tätä.
Niin.
Tämä kirjahan on tietenkin tullut Tushanin ulkopuolelta. Se löytyi tästä rakennuksesta, mutta se on lähetetty varmasti tämän kaupungin ulkopuolelta. Tämä varuskunta, voi olla, että se oli kaupungin ulkopuolella, niin se on tyhjentynyt. Tässä näyttää olevan jonkinlaisen niin kuin anarkian alkua, että rotat on jättämässä hukkuvan laivan. Ja mun täytyy sanoa, että niin monta tuhatta assyrialaista kirjettä, kun elämäni varrella on lukenutkin, niin en ole aikaisemmin lukenut tämän tapaista kirjettä. Esimerkiksi tämä kuolema tästä on tulossa, niin mitään vastaavaa ei ole. ei ole löytynyt muualta. Että minulle henkilökohtaisesti niin tämä kirja oli kyllä aika järkyttävää luettavaa. Ja antaa hyvän niin kun, tuntumaan tähän fiilitseen, joka kaupungissa on vallannut hieman ennen kuin sitten nämä vallottajat tuli sinne. Arkeologisen evidenssin perusteella tämä sopii hyvin tähän kuvaan sen takia, että sieltä on ilmeisesti kyllä viety osa esineistöstä esimerkiksi. Kaikki koruesineet ja niin edespäin on viety pois. Mutta toisaalta tämä voi johtua myös siitä, että niin kuin nämä vallottajat on ryöstänyt ne. Toista näyttäisi siltä, niin kuin täällä kaupunki niin kuin olisi jatkanut elämäänsä sellainen, sanoisin kuin tämmöisessä epätodellisessa tunnelmassa, että ei tiedetä, mitä on tulossa. Tämä on kuitenkin niin kuin syrjäinen kolkka, jossa nämä taistelut edellisenä vuonna ja aikaisempina vuosina käydyt taistelut, niin ei ole koskenut tätä.
Siellä oltiin vuorten suojassa. Joo. Tosiaan.
Ja odottamassa, niin kuin, mitä tapahtuu. Kukaan ei tietenkään tiennyt, mitä tulevaisuus olisi tullessaan. Assyria ei vielä lopullisesti sortunut moneen vuoteen tämän jälkeen. Itse asiassa.
Onko arviota siitä, miltä vuodelta tämä on?
Mä oon aika varma siitä, että me tiedetään se tarkalleen. Että tässä on kysymys vuosi 611. Vuosi siitä, kun Niinive sortui. Koska nämä asiakirjat, jotka täältä kaupungista löytyy, on dateerattu. Ei tosin kaikki vuoden tarkkuudella, mutta kuukauden tarkkuudella. Nämä päivämäärät, kuukaudet, joita näissä mainitaan, niin ulottuu nisankuusta, joka oli vuoden ensimmäinen kuukausi, tammuuskuuhun, joka oli vuoden neljäs kuukausi. Ja tämä neljä kuukautta tässä on hyvin niin kuin kattavasti katettu näissä. Sen jälkeen kaikki niin kuin loppuu. Ja me tiedetään babylonialaisen kronikkatekstin perusteella, että Tushhan todennäköisesti vallotettiin vuoden 611 tammuskuussa. Eli tämä sopii erittäin hyvin siihen. Sitten yksi näistä teksteistä on dateerattu niin sanotun vuosieponymijärjestelmän perusteella.
Eli nimimiesjärjestelmä.
Joo. Mutta tämä eponymi, vuosieponymi, joka tässä mainitaan, sitä ei tunneta muualta. Tässä on selvästikin tämmöinen niin sanottu jälkiimperiumi eponymi. Niin kuin väliaikainen eponymi, jota teksti eri paikassa, jotta voitaisiin panna nämä asiakirjat jollakin tavalla aikajärjestykseen.
Konsulidateerauksen esimuoto.
Joo.
Atlantassa vuonna 2003 tämä kirje luettiin Siare Tepeä käsitelleen esityksen lopuksi. Ja se tunnelma siinä salissa, kun 300 ihmistä koki tämän saman dokumentti, yhden suuren aikakauden lopusta, oli ihan käsin kosketeltava. Siinä kävi niin kuin aina kerrotaan, että ensin tuli hiljaisuus ja sen jälkeen aivan mylvivät suosionosoitukset. Ja kaikilla oli takuulla karvat pystyssä.
Niin, tämä on, kuten sanoin, niin tämä on juuri sellainen kirje, jota me olimme toivoneet löytävämme täältä näin. Ja se, että meillä on tällainen kirja, niin antaa toiveita siitä, että me löydämme vielä lisää, koska paljon on vielä epäselvää siitä, mitä todella tapahtui tähän aikaan. Meillähän on säilynyt hyvin vähän sen lähteitä ylipäätänsä tästä aikakaudesta.
Tämän ohjelmasarjan myöhemmissä jaksoissa pyritään vastaamaan siihen kysymykseen, että minkä lopusta tässä kaikessa olikaan kyse. Mikä oli Assyrian suurvalta, jonka tuhoamme tässä saatiin omin silmin todistaa?